aste bukaeran honetan, Gasteizen kontu pia ditugu, eta horietako bat, ba, korrika kulturalaren baitan, Gasteizko AEKak eta Baratzak elkarlanean antolatu duten, ba, bertako fest da, eta bertako festek bi emanaldi izango ditu, horietako bat igande honetan izango da, eguardiko ordu batetan, eta emanaldi hau Poperra, Afterra eta Utopia izango da, Danele Sarriugarte eta Miren Narbaizaren ikuskizuna, eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Danele Sarriugarte daukagu. Egun on, Danele?
Egun on.
Ben, ondo entzuten hauzu?
Bai, ondo entzuten dizut, bai.
Vale,
bai.
Bueno, primeran. Justo atzo egon nintzen entzuten BTN-en egindu zuten elkarrizketa, Porrotaren ingurukoa.
Bai.
Eta,
bai.
Bueno, soilik aurkezpena egiteko neko komeria izan zituzten, ea nola aurkezten zituzten, ez dakizer, baina, bueno, hau ikuskizun egilele basarela ere, bueno, aipatu beharko da, zeren, bueno, Poperra, Afterra eta Utopiaren sorkuntzaren atzean zaude, ez da?
Bai, bueno, hemen egiaz egin dudana izan da testu bat idatzi, eta arduan alde hortatik nire ohiko formatuan nabil. Baina, bueno, kasu honetan, jende horrean irakurtzeko testu bada, horrela sortu zen, eta bueno, horrelari gara ematen baita ere. Eta, bueno, oso soia da zentzu batean, nik irakurtze du testua, eta mirenek soinua eta musika jartzen du, eta hori. Bueno, badaukagu gure zenanatxe txiki bat, baina bueno, oso soia zentzu hortan haotxe eta soinua eta bueno, gure presentzia holtza gainean.
Ikuskezunaren izenari erreparatuz ni zalantza sartu zaite ikusle guztientzat alden, Poperra, Afterra, Utopia, ikusle guztientzat alda.
Bai, bueno, ala nahi nuke dintzat jende guztiak topa ezake zerbait hor. Ulertzen dut, bueno, tituluak berak pixka bat, bueno, dakit, jeneari xoka edo eragin diezaiokela, baina uste dut jende guztiaren tako izango dela. Mundu guztiak ez dut oki beretik konentzatuko testualekin izango nuke, bueno, beren esperientzien arabera eta guztuen arabera, baina uste dut hori interesgarria da ez, ni buruan eduki dezakete izan dezaket banen inguruko pertsonak edo bueno, bizkatorrak referentzia bezala balio dit, baina gero niretzako ba sorpresa polita da ikustea beste erabateko jende bat hor eta pertsona horiek nola lotzen diren testuarekin eta gure emanaldiarekin.
Zein inspirazio iturri izan dituzu edo zein referentzia testu hauek sortzeko garaian?
Bai, ba bueno, testu hau honek oso referentzia argi badauka alde batetik egitasmo batean deitzen dela Boiurria, eta da Oarsoaldean, Donosti aldean eta Lapurdin antolatu izan den egitasmo bat, pixkat ibiltaria da, Hernan inguruan inozun ere bai antolatu izan zen, eta bueno, orain aurten adibidez ez da egin, bueno, iaz zarkatu ez zen egin, urrian izaten zen, bueno, Boioto paketen antolaketagatik eta, baina, bueno, horrekin lotuta dago, eta bueno, horko, bueno, Boiurriko giro hori niretzako inspirazioa handi izan zen, eta, bueno, bertan biltzen den jendea, eta gero, ba, pixka bat, zan dezagun maia, ba, testu begiratuta edo, ba, Adam Smith izeneko baten liburu bat, Poperraren historia liburuzko liburu bat, eta Inhalación Profunda ditzen dena, eta Jose Esteban Muñozen Utopia Queer liburua, ba oso inspirazio iturria handi izan dira, eta de hecho testuan agartzen dira aipatuta, zuzenean eta zeharka. Eta, bai, eta gaitzen gonoke musika ere inspirazio handia izan dela, musika elektronikoa, erregatoria, eta beste autoatuko.
Beraz, egile ezberdinak, musika ere inspirazio iturri. Irakurri dut, Utopian inguruan ba, idazteko eskatu zizutela, eta nik baditut bilagun, irakaslea direna, filosofia irakaslea direnak, bata Gasteizen, bestea Zizurren, Nafarroan, eta filosofiako bi irakasle hauek, elkarren artean ez dutenak ezagutzen, kezka berarekin bizi dira, ikusten omen dute, ba, utopia erabat eraldatu dela gazte belaunaldietan, datozen belaunaldiek, ba, beste utopia batzuk direla, ba, garai batean, ba, utopia holan kolektiboak, edo, ez dait, ba, ba, bueno, mundu mailako ba, gauza onak, eta, eta oreka berriak sortzea omen zela, eta gaur egungo utopiak berriz, ba, utopia oso individualistak bihurtu direla, ba, rapeko, bi, rapa bezlarien bioklipak bezalako, ba, ez dakizun, mansioak, kotxeak, eta olako kontuak, zelakoa da plantatzen duzun utopia?
Ea, niri eskatu zidaten gaia berez etorkizuna zen. Bai, hori zan, loraldia jaialdiaren barruan eskatu zidaten egiteko, eta horre etorkizuna jarri zidaten gaitzat. Eta nik bai heldu nion utopiaren kontuari, ba, esan bezala Jose Esteban Muñozen liburua oso presenten eukalako, eta baita ere porrotarekin oso, oso lotuta zegoelako. Bueno, nik hor ez du planteatzen utopia zehatz bat, zango nuke, bai dago solotuta kuertasunarekin edo, bueno, kuertasuna bat ez ere seksu desidentziarekin lotzen da, baina, bueno, zabalago ere izan liteke, okertasunarekin, akaso, lotu daiteke, eta bueno, horrek badu kutsu hori, baina ez da inbeste utopia zehatz bat planteatzen duan, baizik eta gehiago, ba, bueno, porrota eta galera, sentitu harren, ba, dei bat ala ere porrot hortatik eta galera hortatik abiatuta ba, bestelako gauza batzuk sortzeko eta ikusteko, ba, bueno, ba, bizigarren mundu hau ez dela nahikoa eta bueno, ba, irudimen ariketa bat eskatuz edo, baina ez dut egia esan utopia zehatzik planteatzen.
Ados. Poperra, afterra eta utopia. Horrela ez dakit, horrela ikusita, niri burura etortzen zaidana da, ea zelako biharamuna sortzen duen ikuskizun honek, ez dakit, ea tristura kimikoa sortzen duen, edo jendeak esaten duen, bueno, azken hemendik aurrera mendizalea eta literatur sarea egingo naiz, zein da eragina publikoan, ze erantzun jaso duzu publikoan aldetik?
Eta agia esan ez nahi zegoen ezagutzen duan jandearekin egon naiz, ezagutzen ez duanekin ez, eta hori interesgarri izango litzateke. Nik uste dut sentipen goxoa edo utzi dezakela, oso modu goxoan izten dugu. Egia da, tristura kimikoaren ez dela inbestea gertzen testuan, baina bueno, bai, horren kutsu bat egon daiteke agian. Eta bai, dantza egiteko gogoa, esan diote batzuk ere ukitzen dutela, edo, bueno, egia testuan, naiz eta poperra, afterra eta utopia ipatzen diren izenburuan, lehenengo zatian batez ere oso garrantzitsua da, ba, bueno, ba, galera eta tristura sentipenak. Orduan, bueno, uste dut batzuk ere zati horrekin adibidez, ba, bueno, konektatu dutela edo hori degratu zaiela barruan. Baina, bueno, sentimendu sorta zabal xamar bat agertzen dela esango nuke, poza eta tristura, biak. Eta bueno, ba, horrekin nokoaten balde bada jendean, ipotzik egongo nintzateke. Mm-hmm. Eta, zan, eta gero, mirenen, testuari buruzitzen dren nire zemura guztia, baina, bueno, mirenen soinuak eta mirenen musikak, ba, sortzen ditu baitere giro jakin batzuk, eta uste dut horrek asko, horrek oso gorputean geratzen direla bere kantuak.
Ba, horra, igande honetarako plan bikaina Gasteizen, eguerdiko ordu batetan, Baratza aretoan, Danele Sarriugarte eta Miren Herbaiza elkarrekin, Poperra, Afterra eta Utopia ikuskizuna. Guraldetik, Danele, jo, ba, mi esker elkarrizketa honengatik.
Mi esker zuei beti tartea egiteagatik.
Egun polite izan.
Berdin, ondo segi.